aktuelnosti.
Sedamnaest je časova i tri minuta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja emisije izdvajamo. I danas oštra reagovanja iz Republike Srpske nakon što je Savjet ministara BiH na tajnoj sjednici usvojio mehanizam koordinacije koji je donesen bez saglasnosti vlade i drugih institucija Srpske. U današnjim aktuelnostima bit će riječi i o svečanoj akademiji u Narodnom pozorištu Republike Srpske koja će biti upriličena u nedjelju 14. februara, a povodom Dana državnosti Srbije. U Bijeljini će od 3. do 12. marta biti održana manifestacija 20. godina od egzodusa Srba sa područja Sarajeva pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske i medijskim pokroviteljstvom Radiotelevizije Republike Srpske. Toliko što se tiče same najave, ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija.
Beginners.
nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Well, if my love is your love, we're certain to succeed.
I danas oštra reagovanja iz Republike Srpske nakon što je Savjet ministara BiH na tajnoj sjednici usvojio mehanizam koordinacije koji je donesen bez saglasnosti vlade i drugih institucija Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je srpske ministre koji su glasali za ovaj dokument na odgovornost i istakao da se radi o izdaji interesa Republike Srpske. Vlada će uputiti zahtjev Narodnoj skupštini da se raspravlja o ovom problemu, dok će poslanici SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH zatražiti smjenu savjeta ministara. Dok predstavnici opozicije u Srpskoj o usvojenom mehanizmu ne vide ništa sporno, iz međunarodne zajednice poručuju da u mehanizmu koordinacije moraju biti zastupljeni interesi svih nivoa vlasti u BiH. Opširnije Nenad Stupar.
Srpski ministri koji su glasali za usvajanje mehanizma koordinacije u Savjetu ministara BiH moraju biti pozvani na odgovornost jer su djelovali protiv interesa Republike Srpske, naglasio je predsjednik Milorad Dodik. Tajnim usvajanjem ovog dokumenta još jednom se pokazalo da Srbi u zajedničkim institucijama rade na štetu Republike Srpske, zaključio je predsjednik Srpske.
Apsolutno, jedno olako shvatanje i puštanje takvih stvari govori o tome da oni nemaju objektivno sagledavanje mjesta i uloge koju su sami dobili. Zašto je to bilo tajno, zašto je bilo lažljivo, govori o tome da je bilo špekulativno. A čim je nešto špekulativno, onda to ne može biti dobro. I Republika Srpska ukoliko propusti ili prepusti se na ovaj način da drugi odlučuju o njoj, bez obzira što pjevaju pjesme kako su oni patriote, apsolutno neće dobro završiti.
Najvažniji dokument na putu u Evropsku uniju donesen je bez konsultacija s predstavnicima vlade Republike Srpske, što je više nego skandalozno mišljenje premijerke Željke Cvijanović. Podsjeća da su usvajanje mehanizma koordinacije srpski ministri u Savjetu ministara potpuno ignorisali odluke Narodne skupštine i vlade Republike Srpske.
Pri tome nisu se obratili nijednoj instituciji Republike Srpske, a znaju da su i vlada i Narodna skupština dali svoje mišljenje, da pitaju da li je ovo za vas u redu, da li je ovo neka promjena koju vi možete ili ne možete da prihvatite. Zašto su oni odlučili da sve predaju ruke Denisu Zvizdiću koji sa mnom razgovara, a oni ne mogu da razgovaraju sa svojom vladom, ne mogu da razgovaraju sa svojom Narodnom skupštinom i ne mogu da uporede dokument koji su njihove institucije ovdje usvojili.
Opozicija u Srpskoj ipak nema zamjerke na usvojeni tekst mehanizma koordinacije. Potpredsjednik PDP-a Slaviša Marković kaže da su ovim dokumentom sada jasno definisane nadležnosti Srpske, bez čijeg se glasa ne može donijeti ni jedna odluka.
Sa naših pozicije ovo je samo dodatno jačanje Republike Srpske i slabljenje centralizacije Federacije BiH. Kada se pogleda ova odluka, treba naglasiti da se ništa ne može uraditi bez kolega koji je najveći politički organ u ovoj odluci o mehanizmu koordinacije i direktni član. Kolegija je predsjednica vlade Željka Cvijanović.
Ipak generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović ne misli tako. Kaže da je Srpska u pregovorima o mehanizmu koordinacije ranije imala proaktivnu ulogu, što je sa ulaskom Saveza za promjene u Savjet ministara to izgubila. Smatra da su se za aplikaciju za članstvo u Europsku uniju žrtvovali interesi Republike Srpske. Potpredsjednik ove partije Nikola Špirić potvrdio je da će poslanici SNSD-a u utorak 16. februara na sjednici predstavničkog doma BiH pokrenuti inicijativu za smjenu savjeta ministara zbog okolnosti u vezi sa tajnim usvajanjem mehanizma koordinacije.
Dobro bi bilo da savjet ministara radi javno i transparentno, inače ćemo biti jedina zemlja čiji put Europskoj uniji počinje s napustom i prevarama, koje nažalost majstori kriza nazivaju napretkom.
Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark rekao je da je veoma važno da kod mehanizma koordinacije budu zastupljeni interesi svih i da ničiji stav ne treba ignorisati, posebno ako je argumentovan. Wigemark je istakao da ovaj mehanizam ne bi trebalo da bude instrument da se mijenja ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, ali mora odražavati to uređenje, Bosnu i Hercegovinu, entitete i kantone.
Povodom sretenja Dana državnosti Republike Srbije, Generalni konzulat u Banja Luci organizuje u nedjelju 14. februara svečanu akademiju kojom će ovaj praznik biti obilježen i u Republici Srpskoj. Tim povodom naš sagovornik je Vladimir Nikolić, generalni konzul Srbije u Banja Luci, kojem prije svega čestitamo predstojeći praznik.
Hvala vam lepo i na čestitkama i na pozivu da kažem nešto o prazniku.
I podsjećamo da je ovo treći put kako Srbija i u Republici Srpskoj obilježava Dan državnosti. Gospodine Nikoliću, to je ovdje primljeno sa velikom pažnjom. Kakvi su vaši utisci?
Pa da, i moji su utisci krajnje pozitivni i naravno da želim pre svega da istaknem, vi ste to već rekli, da ovo je treći put kako organizujemo obilježavanje Dana državnosti Srbije u Banja Luci. Ja sam 3 godine ovdje i 3 puta smo već to radili. Nije na odmet podsjetiti da je ovaj datum jedan od najbitnijih u političkom, kulturnom i historijskom kalendaru Srbije. Pored toga što je Dan državnosti, on je i Dan ustavnosti Srbije, kao i Dan sećanja na početak Srpske revolucije, ako tako možemo da kažemo, za prvi srpski ustanak. Dan državnosti Srbije se slavio do nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut, da bi u Srbiji ponovo počeo se slavi od 2002. godine. To su neke osnovne naznake koje je važno napomenuti. A kada govorimo o konkretnom danu kada mi ovdje to proslavljamo ove godine, to je nedjelja 14. februar, to ćemo uraditi u Narodnom pozorištu Republike Srpske na jedan posebno lep i dostojanstven način. Zašto to kažem? Zbog toga što će glavni učesnik svečane akademije biti nacionalni ansambl Kolo, koji je jedan od očuvanih brendova koje Srbija ima. To ja volim da kažem kolokvijalno ovako, da je Kolo Novak Đoković u svojoj branši. To je svi koji će biti u prilici da ih vide, će sva njihova čula će uživati. To je zaista nešto s čime Srbija može da se ponosi. A pre toga ćemo uraditi još jednu stvar. Mi svake godine ovdje, od kada sam na ovom mjestu, raspisujemo konkurs za najbolji literalni rad, a tema je ove godine bila Kako vidim Srbiju u budućnosti. Konkurs se odnosi na sve srednjoškolce Republike Srpske i mi ćemo od pristiglih radova, već smo izabrali 10 radova koje ćemo nagraditi, 10 učenika koje ćemo nagraditi, tako što će provesti vikend u Srbiji. Dogovorili smo sa turističkim organizacijama Beograda, Novog Sada i Kragujevca da tih 10 učenika odu na vikend u Srbiji o našem, naravno, trošku, s tim što će još dobiti i džeparac po 100 maraka, ali također jedna važna stvar koju tu hoću da napomenem je da će pre nastupa kola svoj rad pročitati i Valentina Todorović, ona je učenica osnovne škole Milan Ilić Čiča Šumadijski iz Han Pjeska. Ona će doći tim povodom iz Han Pjeska i pročitati taj rad. Zašto ona? Zato što je dopalo nam se svima u konzulatu što je, iako nije po propozicijama konkursa, odnosio se konkurs na srednjoškolce, ona je kao osnovac to vidjela i poslala jednu divnu pesmu zbog koje smo uložili određeni napor da ona dođe sa roditeljima iz Han Pjeska i da nam tu svoju pesmu pročita prilikom obeležavanja Dana državnosti u Narodnom pozorištu.
Vi ste već mnogo toga rekli o Danu državnosti 14. februara koji se održava u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Da li ima još nešto možda što ste zaboravili da napomenete, a što je bitno što se tiče
tog dana? Pa uglavnom smo sve bitne elemente već saopštili.
Treba reći da je saradnja Srbije i Republike Srpske nije samo manifestacionog karaktera, njeguju se i razvijaju dobri odnosi u svim sferama u okviru specijalnih i paralelnih veza. Kako vi ocjenjujete tu saradnju?
Pa ja tu saradnju ocjenjujem ocjenom odličan 10, eto, tako mogu da kažem. S tim što kad god se spomene sporazum o specijalnim i paralelnim vezama koji jeste pravni okvir, jeste jedan akt koji daje mogućnost za široku saradnju, ja uvek kažem da je važnije od toga, da su mnogo važnije od toga su naše međusobne lične veze. Tako se najbolje uspostavljaju kontakti i najbolje uspostavlja saradnja i od kada sam na ovom radnom mjestu upravo na tome i radim, da ličnim vezama ljudi s obe strane Drine uspostavljamo još tešnje veze nego što predviđa sporazum o specijalnim i paralelnim vezama. Između ostalog i ovaj dan državnosti koji obeležavamo ovde potkrepljuje ovo što kažem, jer će 65 ljudi koji dođu iz Beograda kao učesnici ove manifestacije ostvariti brojna poznanstva, brojne kontakte ovde sa svojim domaćinima i iz takvih susreta proističu onda suštinske stvari, a kad to kažem mislim pre svega na naše međusobne odnose i na naše međusobno povezivanje.
Vi ste već rekli da su naši odnosi itekako dobri. Kako vidite eventualno unapređenje saradnje u nekom narednom periodu?
Pa samo da nastavimo ovako kako već radimo, da ne posustajemo u tom smislu i da svakim danom svako od nas da konkretan neki doprinos koliko je u mogućnosti našem međusobnom zbližavanju, povezivanju, jer mi jesmo jedan kulturni prostor i mislim da ovakve stvari kao što su ove kulturne manifestacije najviše doprinose tom našem međusobnom povezivanju.
Osim tih specijalnih paralelnih veza, bitna stvar je sigurno, a i dokaz dobre saradnje, dobijanje državljanstva Srbije za sve građane Republike Srpske.
Jeste, mi imamo svakog dana u proseku, sad su mi sveži ti podaci, smo rekapitulirali 2015. godinu, mi smo svakog dana imali u konzulatu preko 100 ljudi povodom što da dođu da podnesu zahtev da za prijem u srpsko državljanstvo ili u državljanstvo Srbije, što da onih koji dolaze da podignu rješenja o prijemu u državljanstvo. Tako da se taj proces odvija zaista velikom dinamikom i ja stalno u svakodnevnim kontaktima sa zaposlenim u konzulatu insistiram na tome da to što se nas tiče ide po hitnom postupku, promptno, odmah i jako vodimo računa da što se nas tiče, odnosno što se tiče generalnog konzulata u Banja Luci, taj proces odvija sa što manje prolongiranja. Tako da sveli smo taj postupak prijema u državljanstvo Srbije na neku relativno razumnu meru i sada je otprilike treba da protek vremena od momenta podnošenja zahtjeva za državljanstvo je oko između godinu i dva mjeseca, godinu i po dana. Tako da je to mnogo, mnogo brže nego što je bilo kada sam ja došao na ovo radno mjesto.
A osim toga i besplatno je sad?
Osim toga i besplatno je, da, od 2012. godine ne košta ništa i ja volim da svako ko želi dobije državljanstvo Srbije. Naravno da to ne košta ništa, što kažu kolokvijalno opet rečeno, hleba ne traži, dobro je imati to rešenje i naravno da svaki Srbin koji živi u Republici Srpskoj treba da ostvari tu mogućnost i to pravo da ima to državljanstvo Srbije.
Gospodine Nikoliću, pred sam kraj našeg razgovora da još jednom sumiramo, 14. februar uveče u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci pripreme za Svečanu akademiju povodom Dana državnosti Srbije.
Jeste, ja sad upravo dolazim iz konzulata i imamo sad mali problem, uslovno rečeno, jer vidim da je interesovanje veliko. Mi smo poslali 350 pozivnica i uglavnom će svi pozvani da se odazovu u pozivu, ali vidim da je interesovanje za nastup kola veliko, a nažalost nismo u prilici da svima koji žele da vide ovu svečanu akademiju to i omogućimo, ali imam zato jednu dobru vest. Dogovorio sam se sa direktorom kola da oni u oktobru mesecu, kada počinju, startuju sa novom sezonom, taj start napravimo u Banja Luci i to će biti jedan spektakularni događaj gde će kolo u prvih dana oktobra da nastupi u Banja Luci i gde ćemo to da organizujemo u prostoru koji možda primi više publike i moći će svi zainteresovani da vide taj nastup.
Uglavnom, svi su dobro došli.
Naravno, svi su dobro došli i ja sa zadovoljstvom sam i pomenuo ovaj mali problem. Zadovoljstvo je to što je tako interesovanje veliko.
Gospodine Nikolić, hvala mnogo što ste govorili za aktuelnosti i rad Republike Srpske.
Da, bilo mi zadovoljstvo, hvala i vam.
Poštovani slušalci, bio je ovo generalni konzul Srbije u Banja Luci, Vladimir Nikolić. Sreten je Dan državnosti Srbije je državni praznik Srbije koji se praznuje 15. i 16. februara, a ustanovljen je u spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdan i zakletom potvrđen prvi ustav Knjaževstva Srbije, Sretenjski ustav. Sretenjski ustav je prvi ustav u istoriji Srbije i na prostoru bivše Jugoslavije. Ovaj kratkotrajni ustav bio je jedan od modernijih, demokratskih i liberalnijih ustava svog doba, a predstavljao je i najistočniji odbjesak Francuske revolucije. Ukinut je pod pritiscima Turske, Rusije i Austrije 17. marta 1835. godine, samo mjesec dana od donošenja, a njegov tvorac Dimitrije Davidović je istjeran iz službe. Ovaj datum je najbitniji datum u političkom, kulturnom i historijskom kalendaru Srbije. Osim toga što je Dan državnosti, ovaj datum je i Dan ustavnosti Srbije, kao i Dan sjećanja na početak Srpske revolucije. Dan državnosti Srbije se slavio do nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut, da bi u Srbiji ponovo počeo da se slavi od 2002. godine. U 17:25, ovo su talasi Radija Republike Srpske. Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, medijskim pokroviteljstvom RTRS-a, a u organizaciji Udruženja građana Prijatelji Ilijaša, u Bijeljini će od 3. do 12. marta biti održana manifestacija 20 godina od egzodusa Srba sa područja Sarajeva. Arhijerejsku liturgiju služit će njegova svetost, patrijarh Irinej, a svečanoj akademiji prisustvaće najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije. Opširnije, Slađana Radovanović.
Zaustavili su srpski borci 35 ofanziva, odbranili svoje domove. U toj borbi stradalo je više od 7000 vojnika i civila, a onda, nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, oko 120.000 Srba iseljeni su sa svojih ognjišta iz Vogošće, Rajlovca, Neđarića, Ilijaša, Hadžića, Iliđe i Grbavice. Rasuli su se širom svijeta, a sa sobom su mnogi ponijeli i ekshumirane posmrtne ostatke najmilijih u strahu da srpski grobovi ne budu oskrnavljeni. Istakao je predsjednik Udruženja građana Prijatelji Ilijaša Milenko Zupur.
Cilj nam je da otrgnemo od zaborava tragediju srpskog naroda koja se je desila u tom periodu, a naroda koji je stradao u toku rata i ratnih dešavanja, naroda koji je odbio 35 jako teških ofanziva naroda koji je pretrpio gubitke što kako vojnika, vojske Republike Srpske, tako i civilnih žrtava rata. Naime, bilo je sa područja pomenutog u okruženju Sarajeva oko 7000 žrtava, a znamo vrlo dobro da je nakon Dejtonske odluke da su se morale opštine, veliki broj opština oko Sarajeva da preda u ruke tada Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su otrgnute iz Republike Srpske i morale su da uđe vlast Federacije Bosne i Hercegovine. Rekao već 120.000 ljudi je zarad života u Republici Srpskoj, zarad očuvanja granica Republike Srpske, zarad očuvanja same Republike Srpske podnio žrtvu koja nije mala. Kažemo, već cilj svih ovih aktivnosti je da predstavimo stradanje tog naroda, žrtvu koju su oni podnijeli.
Sudionik ovih događaja je i reditelj Dragan Elčić. Slike egzodusa, kaže, uvijek će pamtiti.
Ideja vodilja ove kulturne manifestacije, dakle akademije, imala je dvije osnove, dakle dva kraka. Prvi se odnosi na nešto što se zove dostojanstvo. Ona glavna stvar koju treba pobjeći jeste patetika. I to nas razlikuje od nekih drugih. Za mene najupečatljivija slika tog egzodusa, koja je metafora cijelog tog egzodusa, je žena na minus 20 svojih 25-6 godina u naručju drži jedno dijete, bebu. Okolo nje je četvero male djece, jedno drugom do uva. Niko nema 10 godina. Razvezani pertli od čizama. I ja kada je snimam i kada prolazimo sa tim snimkom, ona ide sa osmijehom. E to je metafora dostojanstva tog naroda koji je izašao. Dakle, to je simbol, to je slika uzvišenog čina koji je uradio taj narod, tih 120.000 Srba koji su izašli zarad stvaranja Republike Srpske, bez patetike, bez suza, bez bola. A onda idete sa tom slikom, ja pitam jednog seljaka koji vozi kola, dokle ideš? A on kaže, idem dokle stignem. A onda drugi kaže, idem za bratom Srbinom, pa valjda ću negde stići. To su upečatljive slike da se nikad ne zaboravi, odnosno da se otrgne od zaborava, jer se plašimo, evo, prošlo je 20 godina. Mi, držeći se tog dostojanstva i skromnosti naše određene i tako dalje, gotovo da je ovo otišlo u zaborav i 20 godina prođe i dođu neke nove generacije, ostaće samo neka usputna priča, ili da se to ne bi dogodilo, evo, mi smo pokrenuli ovu inicijativu i da se od ove godine pa svake naredne godine sjećamo tog velikog dostojanstvenog uzvišenog čina, jedne velike žrtve ljudi koji su dali sve što su imali da daju, koji su ponijeli sa sobom i svoje mrtve, izašli su dostojanstveno samo zarad stvaranja Republike Srpske.
Najviše srpskih porodica izbjeglih iz Sarajeva naselilo se na području Zvorničko-Tuzlanske eparhije, protojere i Srpske pravoslavne crkve Dragan Pejičić.
Da i u tom periodu sa tog područja da su crkveni velikodostojnici, sveštenstvo i monaštvo, dio upravo naroda, sa tog prostora imamo nekoliko episkopa, sveštenika, monaha, koji su podijelili istu sudbinu svih svojih vjernika, Srba sa tog prostora i koji će se u većini i odazvati da učestvuju obilježavajući prvenstveno na molitveni način ovaj nesvakidašnji događaj. Da je crkva uvijek bila sa svojim narodom, svi to dobro znate, i da je dio naroda, i ne samo prilikom ovih organizacija, nego i u prihvatanju ljudi koji su bili ugroženi u tim teškim vremenima. Poznato nam je da je najveći broj stanovnika sa područja Sarajeva koji su doživjeli ovaj egzodus, upravo svoje novo porodično gnjezdo na području eparhije Zvorničko-Tuzlanske i kao dobri i čestiti vjernici nastavili da budu članovi svoje svete crkve, sarađujući u svim poljima inicijativu da se ne zaborave oni koji su stradali sa ovoga područja. Također je podržala naša eparhija, dodijelivši prostor u porti manastira Svete Petke na Pet jezera, gdje je podignuto spomen obilježje i gdje su ispisana imena stradalnika za vjeru, za krst časni i za svoju otadžbinu sa područja ovog sarajevske regije.
U okviru ove višednevne manifestacije bit će održani okrugli sto na temu uticaj egzodusa na očuvanje Republike Srpske, natalitet u Republici Srpskoj i demografsku strukturu stanovništva BiH. Svečana akademija i izložba dokumentarnih fotografija nastalih u egzodusu 1996. godine. Parastos i polaganje vijenaca bit će održani na spomen obilježjima širom Republike Srpske i na grobljima na kojima su sahranjeni Srbi sarajevske regije koji su poginuli u otadžbinskom ratu.
U nastavku aktualnosti govorimo o regionalnom stambenom programu. U okviru ovog programa u ovoj godini u Srpskoj trebalo bi da budu izgrađene 252 stambene jedinice za izbjeglice i raseljena lica. Planirana je izgradnja u 9 lokalnih zajednica, od kojih najviše čak 50 u Prijedoru. Opširnije Slaven Dimitrić.
U okviru podprojekta BH3 koji se odnosi na izgradnju više porodičnih stambenih objekata u 9 gradova i opština Republike Srpske, ove godine trebalo bi da počne izgradnja 252 stambene jedinice, istakao je pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Radovan Grajić. Od 9 opština i gradova iz Srpske najveći broj stanova bit će izgrađeno u Prijedoru, kaže Grajić.
Mi smo aplicirali sa 9 opština i to je Banja Luka 48 stanova, Prijedor 50, Gradiška 32, Bileća 15, Derventa 30, Lasenica 20, Foča 12, Bijeljna 30 i Brod 15. To je ukupno 252 stana i to je taj projekat BH3 u 9 opština. Ovo što se u zadnje vrijeme dešavalo, to je u stvari upravo bilo situacija u kojem ovi 9 opština, 9 lokalnih zajednica trebali da potpišu sporazume, memorandume o saradnji, pa smo trebali da usvojimo neke pravilnike o izboru korisnika, pa je trebalo da svaka opština na svojim skupštinama opština usvoji jedan dokument o stambenom zbrinjavanju koji je propratni dokument koji ima i vezanje za ovaj podprojekat. I trebali smo da konstituišemo komisije. To je bilo u zastoju i sada smo ubrzali taj rad i sad možemo reći da svi 9 opština su potpisali memorandume, svi 9 opština, mislim da možda nije Gradiška potpisali ovaj zbog nemogućnosti sazivanja skupštine, mislim da je to razlog, nisu potpisali ovaj sporazum, odnosno o stambenom zbrinjavanju, skupština nije usvojila taj prijedlog i imamo sada situaciju da smo formirali sve komisije u ovih 9 opština. Komisija se sastoji iz članova lokalne zajednice, jednog člana ministarstva za izbjeglice i raseljena lica i UNHCR-a i jednog člana iz ministarstva za ljudska prava.
Projekat kojim bi se trebao riješiti minimum stambenog zbrinjavanja za najranjivije i najugroženije kategorije u BiH realizuje se kroz 4 podprojekta, rekao je Grajić, dodavši da je sredinom prošle godine od donatora stiglo upozorenje da finansijska sredstva za realizaciju stoje na raspolaganju do 2017. godine.
Ovdje imamo podprojekat BH1, takozvana komponenta 1, gdje smo mi u Novom Goraždu i Foči uradili i radimo 25 stambenih jedinica. Imamo podprojekat BH1, isto komponenta 2, komponenta 1, gdje smo dali 20 paketa građevinskog materijala za 20 korisnika, to je u Trebinju, Banja Luci, Prijedor i Gradiška, gdje smo, ovdje moram reći, sredstvima neke donacije ili sufinansiranja ministarstva za izbjeglice i raseljena lica je platilo 100.000 maraka da damo korisnicima za ugradnju ovog građevinskog materijala i tu je zaista jedan veliki doprinos Imamo isto tako u tom podprojektu BH1 u komponenti 2 imamo 40 broj stambenih jedinica, opštine Brod, Ervente, Srebrenica i evo tu smo došli isto tako do jedne faze u kojem ide tender za projektovanje, završio i mislim da ćemo ove godine uspjeti da to i napravimo.
Projekat BH3 trebalo bi da bude završen 2017. godine, a iz ministarstva poručuju da je u toku prikupljanje podataka iz ovih opština, nakon čega će uslijediti selekcija prema socijalnom statusu i broju članova u porodici.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Man in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York.
If manners make us manners, someone said, he's our hero. Suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
18 minuta do 18 časova, ovo su talasi Radija Republike Srpske. Primjedbe u vezi uređenjem ušća rijeke Vijake i potoka Radulovac u Prnjavoru u cilju zaštite od poplava i imenovanje novog savjetnika opštine bile su tema današnje konferencije za novinare predsjednika opštinskog odbora Partije demokratskog progresa Brane Žunića. On je pozvao načelnika opštine Sinišu Gatarića i skupštinsku većinu da što prije aktiviraju sredstva iz programa za vode i nastave sanaciju korita pomenutih vodotoka. Načelnik Gatarić rekao je da opština Prnjavor nije prava adresa za ovo pitanje i da Žunić treba da se obrati preduzeću Vode Republike Srpske i kompanijama angažovanim na izgradnji autoputa Prnjavor-Doboj. Opširnije Aleksandar Javorac.
Predsjednik opštinskog odbora Partije demokratskog progresa Brane Žunić tvrdi da do sada preduzeti radovi i uložena sredstva nisu bili dovoljni i da građani koji žive u blizini ušća rijeke Vijeka i potoka Radulovac imaju još veće probleme.
A ovo što mi tražimo jeste da se, pogotovo u donjem dijelu grada na ušću potoka Radulovac i rijeke Vijake, da se ulože ta dodatna sredstva i da se, kažem, otklone ogromne štete od kojih, evo, trpimo već godinama i domaćinstva i privredni subjekti. Preduzeti radovi do sada na čišćenju korita, lišnji, rijeke Vijake, zatim zahvati od autoputa, za rezultat su imali da se ogromna količina vode vrlo brzo spusti u donji dio grada, a onda dalje ta voda ne može ubrzano da ode, što znači stvara njen zastoj i dolazi do jednog naglog porasta nivoa, dakle voda se vraća uzvodno i stvara ogromne probleme subjektima i domaćinstvima koja su locirana u donjem dijelu opštine Prnjavor. Da kažem da je veliki strah kod tih subjekata i domaćinstava, pogotovo nakon zadnjeg otapanja snijega, gdje je vrlo brzo na pojedinim mjestima došlo do porasta nivoa vode, čak stariji mještani ne pamte da je to bilo ikada u njihovom životu, a da podsjetim da je taj nivo snijega nije prelazio preko 70 litara vode po kubnom metru, postavlja se pitanje šta će biti kada padavine budu preko 100 litara i šta će biti kada padavine potraju po nekoliko dana. Dakle, ono što želim reći je brzo, urgentno, treba pristupiti i očekujemo to od načelnika i skupštinske većine, očekujemo da brzo, urgentno se uloži novac, prije svega u donji dio, da se u dogovoru sa mještanima pristupi eksproprijaciji zemljišta kako bi se u jednom dijelu ispravilo i korito rijeke Vijake.
Načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić rekao je da je opština tokom prošle godine u skladu sa svojim mogućnostima očistila korito rijeke Lišnja i time izbjegla mogućnost za nove poplave.
Što se tiče pitanja uređenja korita rijeke Vijake, Radlovca i svega onoga o čemu je gospodin Žunić pričao, ja moram da kažem prije svega da je opština pogrešna adresa. Tu treba da se obratite Vodama Republike Srpske kao i institucijama koje grade autoput. Mi smo u okviru svojih mogućnosti u prošloj godini očistili korito rijeke Lišnje i time spriječili poslovne poplave koje su bile u augustu. Svi vodotokovi su u ingerenciji Voda Republike Srpske. Tu opština na svoj ruk ne može da radi ništa.
Posebne kritike Žunić je iznio na imenovanje Nikoline Rudić iz Laktaša za novog savjetnika načelnika opštine.
Od 1. februara na budžetu opštine Prnjavor, na teretu svih građana, imenovana je savjetnica gospođa Nikolina Rudić iz Laktaša, bivši odbornik, odnosno sadašnji odbornik SNSD-a, a bivši član SNSD-a. Dakle, ono što mi kažemo i što vidimo da je ovo jedno nepotrebno, još jedno nepotrebno otvaranje novog radnog mjesta, ni po čemu gospođa Rudić ne može pomoći opštini Prnjavor, a moram da kažem da njen angažman nas, poreske obveznike iz Prnjavora, košta mjesečno 1800 maraka računajući i doprinose. Dakle, nije bilo potrebno tražiti savjetnike po Laktašima. U svakom prnjavorskom kafiću imate osoba koje su sličnog ili, ajmo reći, boljeg stručnog kvaliteta od gospođe Rudić. Ja sam za ovih protekli 12 dana tražio da stupim službeno u kontakt sa gospođom Rudić, međutim, nikom iz općinske centrale nije znao gdje da proslijedi poziv, odnosno gdje se nalazi gospođa Rudić.
Odgovarajući na Žunićeve navode u vezi sa imenovanjem savjetnika načelnika opštine, Gatarić je rekao:
Ono što moram da kažem kad je gospodin Žunić u pitanju, obzirom da se kači za mjesto savjetnika u opštini načelnika, ovo je klasičan primjer jedne narodne poslovice koja kaže ne laje kuca radi sela. Znači, gospodin Žunić sada brine za građane i brine zašto postoji savjetnik opštine Prnjavor, dok kad je on bio savjetnik opštine Prnjavor, toga uopšte nije bila briga. Ali ja njemu nisam kriv što on taj posao loše obavljao i zbog čega je bio na kraju i smijenjen. Ja samo želim da kažem da je gospodin Žunić pokazao, dokazao i javno to već manifestuje da je zapravo potparol Drage Kalabića i SNSD-a, te stoga stvarno očekujem da vrh PDP-a i gospodin Borenović nešto po tom pitanju učine.
Žunić je rekao da je iz budžeta opštine potrošeno 43 miliona maraka, ali da su efekti gotovo nevidljivi. Gatarić je odbacio ove navode i rekao da je od kada je on načelnik vraćeno 7,5 miliona maraka dugovanja i završeno više infrastrukturnih projekata.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.